Domenico, next time, take care. Goodbye.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Spika wa bunge la Marekani Kevin McCarthy anakabiliwa na tishio kwa nafasi yake uongozi baada ya mwanachama mwenzake wa chama cha Republican, mbunge Matt Gaetz, kuwasilisha hoja ya kulazimisha kura kumwondoa McCarthy. Gaetz aliwasilisha hoja hiyo Jumatatu na hivyo kuwepo na utaratibu wa upigaji kura katika saa na siku zijazo. McCarthy alionekana kutupilia mbali changamoto hiyo katika maelezo yake kwenye mtandao wa X, aliandika ilete tu. Kura kumwondoa McCarthy itahitaji wingi mdogo wa kura katika bunge lenye wajumbe 435. Wa Republican wanashikilia udhibiti wa bunge hilo kwa wingi wa viti 221 kwa 212 dhidi ya wabunge wa chama cha Democratic. Changamoto kutoka kwa Gaetz ilikuja siku chache baada ya McCarthy kutegemea kura kutoka katika kambi ya Democratic kupitisha hatua ya ufadhili wa muda mfupi na kuepuka kufungwa kwa serikali kuu. McCarthy alishika nafasi ya spika wa bunge mwezi Januari baada ya mizunguko ya upigaji kura kwa mara kadhaa ambapo ilishuhudiwa Gaetz na wa Republican wengine wakipinga azma yake ya kugombea kiti hicho. Moja makubaliano ambayo yalipelekea McCarthy kukubalika ni kufuatia kukubali kuruhusu mwanachama yeyote kuitisha kura kumwondoa spika. Hakuna spika wa bunge aliyewahi kuondolewa kwenye wadhifa huo. Jeshi la anga la Ukraine limesema Jumanne kuwa limeharibu ndege 29 zisizo na rubani na kombora la kurushwa ambalo Russia ilitumia kushambulia maeneo ya Ukraine usiku wa kuamkia leo. Jeshi la Ukraine limesema ndege nyingi zisizokuwa na rubani zililenga mkoa wa Mykolaiv kusini mwa Ukraine na mkoa wa Dnipropetrovsk katikati mwa nchi hiyo. Serhiy Lysak, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, alisema vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye majengo viliharibu eneo la viwanda katika mji wa Pavlohar na kusababisha moto katika kampuni binafsi huko Dnipro. Mashambulizi hayo yanafuatia ahadi mpya za msaada kutoka Umoja wa Ulaya wakati mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walipokutana Jumatatu mjini Kiev. Msaada wa magharibi kwa Ukraine umekabiliwa na shinikizo la kisiasa baada ya mgombea anayeunga mkono Russia kushinda uchaguzi nchini Slovakia. Mwanachama wa EU na NATO na bunge la Marekani lilifuta kwa muda ufadhili kwa Ukraine kutoka katika mswada wake wa matumizi. Majibu ya mashambulizi ya jeshi la Ukraine yamekuwa polepole kuliko viongozi wa magharibi walivyotarajia kabla ya matope ya vuli kukanyaga vifaru vyao walivyopewa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Takriban wanajeshi 29 wa Niger wameuawa na wapiganaji wanajihadi karibu na mpaka wa nchi hiyo na Mali, utawala wa kijeshi wa Niger umeeleza wakati wakipambana kumaliza mfululizo wa mashambulizi. Zaidi ya watu 100 wenye itikadi kali walitumia mabomu ya kienyeji kuvilenga vikosi vya usalama vya taifa hilo la Afrika Magharibi ambavyo vilipelekwa katika eneo la mpakani katika operesheni ya kusafisha eneo. Waziri wa ulinzi wa Niger, Luteni Generali Salifu Modi, amesema katika taarifa Jumatatu jioni. Hili ni shambulio la pili la aina hiyo dhidi ya wanajeshi wa Niger katika kipindi cha wiki moja. Katika kipindi cha mwezi baada ya jeshi la Niger kuchukua madaraka, ghasia zinazohusishwa na watu wenye msimamo mkali ziliongezeka kwa 40% kulingana na Armed Conflict Location and Event Data Project. Baada ya miaka kadhaa ya shinikizo la kimataifa, Sudan Kusini inasema inapanga kuchunguza kifo cha mwandishi wa habari Christopher Allen aliyeuawa mwaka 2017 wakati akiripoti vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha umwagaji damu nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani Martin Elia Lomuro alitangaza katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni kwamba kamati imeundwa ili kuchunguza mazingira ya kifo cha mwandishi Christopher Allen. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, naitwa Mkamiti Kibayasi, utakuwa naye Patrick Duimana katika kipindi cha Kwa Undani sekunde chache kutoka sasa.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza tunamulika azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuiruhusu Kenya kupeleka kikosi chake cha polisi nchini Haiti kusaidia kukabiliana na magenge ya uhalifu. Na katika sehemu ya pili tunaangazia tangazo la Algeria kwamba Niger imekubali upatanishi wa taifa hilo la Afrika Kaskazini katika mzozo wa kisiasa wa Niger. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa Jumatatu lilipitisha azimio la kuiruhusu Kenya kupeleka kikosi cha polisi nchini Haiti ambacho kitakuwa na jukumu la kurejesha usalama katika taifa hilo la Caribbean linalokumbwa na ghasia zinazosababishwa na magenge ya uhalifu. Taifa hilo maskini limekuwa likizozana na magenge yenye silaha ambayo yamechukua udhibiti wa sehemu kubwa ya nchi na kufanya ukatili mbaya, huku uchumi na mfumo wa afya ya umma ya taifa hilo ukizidi kudidimia. Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Ari na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres wamekuwa wakitoa wito wa msaada wa jumuiya ya kimataifa tangu mwishoni mwa mwaka 2022 kukiunga mkono kikosi cha polisi, lakini jumuiya hiyo ilisita kuitikia wito huo kutokana na majeshi ya kimataifa yaliyopelekwa nchini humo miaka ya nyuma kushindwa kurejesha amani na usalama. Azimio la jana Jumatatu lilipitishwa kwa kura 13 ambazo zimeunga mkono, huku China na Russia zikijizuia kuonyesha msimamo wao. Hatua hiyo ilipongezwa na waziri wa mambo ya nje wa Haiti, Jean-Victor Geneus, ambayo inaleta matumaini chanya kwa wananchi wa Haiti ambao wameathirika kwa muda mrefu kutokana na matatizo ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kibinadamu. Mipango ya kutuma kikosi hicho cha kimataifa ilianza mwezi Julai mwaka huu baada ya Kenya kujitolea kukiongoza kwa kupeleka polisi wake 1,000. Hatupaswi kuwaangusha wananchi wa Haiti, rais wa Kenya William Ruto alitangaza leo Jumanne katika taarifa, akisema walibeba mzigo mkubwa wa uporaji na ukandamizaji wa wakoloni. Katika taarifa tofauti, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Alfred Mutua amesema mamlaka haya hayahusu tu amani na usalama, lakini ni kuhusu kuijenga tena Haiti, kujenga siasa yake, uchumi wa maendeleo yake na uthabiti wa kijamii. Azimio hilo linaomba kupelekwa kwa kikosi cha usalama cha kimataifa ambacho sio rasmi kikosi cha Umoja Mataifa, huku nchi inayoongoza kikosi hicho ikishirikiana na serikali ya Haiti. Kikosi hicho kimepewa muhula wa mwaka mmoja ambao unaweza kuongezwa baada ya miezi 9. Kikosi hicho kina jukumu la kulisaidia jeshi la polisi la Haiti katika shughuli zake za uwanjani, ikiwemo na kuimarisha uwezo wake kwa kupanga na kuendesha shughuli za pamoja za kurejesha usalama, azimio hilo limesema. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema katika ripoti yake ya hivi karibuni kwamba hali ya usalama nchini Haiti ilizidi kudorora, huku magenge yenye silaha yakionekana kuwa mengi na yenye nguvu kuliko polisi. Karibu mauaji 2800 yaliripotiwa nchini Haiti kati ya Oktoba mwaka 2022 na mwezi Juni mwaka huu, watoto 80 wakiwa miongoni mwa waliouawa. Watu 950 walitekwa nyara na wengine 900 kujeruhiwa, kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa. Zaidi ya watu 200,000 walipoteza makazi yao, wakati magenge hasimu yakipigana kudhibiti maeneo ili kupora mali za wananchi. Jeshi la polisi lilianzisha operesheni kadhaa zinazolenga magenge hayo, lakini jeshi hilo halina maafisa wa kutosha, huku kukiwa maafisa wa polisi 10,000 katika nchi hiyo yenye watu milioni 11. Hatua ya Kenya kupeleka kikosi chake cha polisi nchini Haiti imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Kenya, huku wengi wakijiuliza ikiwa polisi wa Kenya wana uwezo wa kukabiliana na magenge hayo ya uhalifu ambayo yanaonekana kuwa yana nguvu. Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu akiwa huko Kenya. Anaanza kwa kujibu kuhusu hoja hiyo ya uwezo wa polisi wa Kenya.
Sasa unajua, wakati ambapo tunasema uwezo, tunastahili kujiuliza, wakati ambapo watu wanauliza maswali kama haya, nia yao ni ipi? Kwa sababu wanauliza kuhusu uwezo wa silaha, wanauliza uwezo wa Kenya, ama wanauliza uwezo wa usimamizi wa polisi za Kenya, ama wanauliza uwezo wa sura za polisi za Kenya. Kwa sababu katika haya ni mambo ambayo, wakati ambapo maamuzi kama haya yametolewa, wale ambao wametoa maamuzi kama haya, ujue kwamba sio watu ambao wamekaa mahali barazani pale sokoni katika gumzo. Hapana, hii ni shirika kubwa sana ambayo, wakati ambapo inafikia maamuzi kama hayo, kuna mengi ambao wamezingatia. Wamejua kwamba Kenya inayo nia na inayo uwezo pia na ari pia iko pia. Na wameangazia haya yote, wakajua wakaangalia mafunzo ya polisi wa Kenya, wakaangalia silaha, wakaangalia utenda kazi wa polisi ya Kenya. Sisemi kwamba hao ndio wazuri, lakini inaashiria kwamba hao ndio wazuri kuliko wengine. Ndio sababu maamuzi kama hayo yakaweza kuchukuliwa.
Wengi wanajiuliza maswali, sababu wanasema Haiti pengine kujua kwanza hali yenyewe ya Haiti, alafu yale magenge ya uhalifu inaonekana yana nguvu zaidi, serikali ni kwamba ni dhaifu, haina nguvu, magenge ni kama vile ndiyo yanatawala pale, hasa katika mji mkuu Port-au-Prince. Maswali mengi wanajiuliza, na wakati wanasema pengine Kenya huko watakwenda watakutana na kibarua kigumu sana.
Unajua kwamba natumaini kwamba kikosi chote cha usalama kinachotumwa katika sehemu kama ile, kuna yale mambo ambao wameangalia, wakaangalia, wakaziangalia kwa njia ya kijasusi. Kwa hivyo hawatumwi tu, hata wahubiri wanapoondoka kwenda kuhubiri, sidhani kwamba wataondoka tu, kuna mambo ambayo wameyazingatia na wameweza kuelezwa vizuri changamoto zilizoko, na wakaweza kujitayarisha wakaweza kuweka mikakati ambayo inafaa kuweza kukabiliana na zile changamoto za Haiti. Ujue kwamba Haiti ni nchi ambayo iko na chungu mzima, iko na shida za kisiasa, iko na shida kiuchumi, iko na shida za kijamii. Na nafikiria haya yote yameangaziwa katika mpangilio wa polisi wa Kenya kwenda kule Haiti. Kwa hivyo sio jambo tu ambalo mtu ameamka tu akasema twende Haiti, ama akasema tunatafuta nchi yoyote tu. Hapana, kuna mambo nafikiria kwamba yametiliwa maanani kabla ya kuja na maamuzi kwamba ni kikosi cha Kenya ndio kitaongoza hatua ya kuweza kurejesha amani katika nchi ya Haiti.
Si mara ya kwanza kikosi cha Umoja Mataifa kupelekwa katika shughuli za kurejesha amani nchini Haiti, lakini wanajeshi hao hawakufanikiwa. Je, Kenya ina mbinu gani ili kufanikiwa katika nchi ambapo majeshi ya Umoja Mataifa yalishindwa?
Unajua kwamba katika usalama wa kimataifa ama usalama wa taifa unaweza kaiangazia kwa njia mbili. Unaweza kaiangazia kutokea kwa kile ambacho tunaita kwa njia ya kizungu njia ya narrow, na pia unaweza kaiangazia kutoka kwa kile tunaita kwa kizungu njia ya wide na perspective. Katika imekosa kufaulu katika siku za nyuma, ni kwa sababu yeyote ambaye alikuwa anaangazia shida ya usalama kule Haiti alikuwa anaiangazia kutokea kwa kile kitu ambacho tunaita narrow perspective, ambapo yeye alikuwa anaamini kwamba kutumwa tu kwa askari kutaweza kuleta amani. Lakini nafikiria kwa hivi sasa inastahili kuangaziwa kwa upana zaidi, kwa upana zaidi, kwamba sio tu kutuma askari, bali tunastahili pia kuangalia changamoto za kiuchumi, kijamii, kiafya, kisiasa, kwa sababu mambo yote moja inachangia nyingine. Kwa hivyo wakati ambapo tukiangalia swala la usalama la Haiti tu, tuseme kwamba tumewatuma askari, kwa hivyo Umoja wa Kimataifa inastahili kujiuliza, je, ni changamoto gani za kijamii ambazo zinachangia kudorora kwa usalama katika nchi ya Haiti? Ni sababu gani za kiafya? Ni sababu gani za kisiasa? Ni sababu gani ambazo zinachangia katika kudorora hali ya usalama katika Haiti? Kwa hivyo wakijua sababu za kiuchumi, sababu za kisiasa, sababu za kiafya, sababu za kimazingira, then wanaweza sasa kuja na mikakati mbambe ya kuweza kusuluhisha lili swala kwa muda wa kudumu.
Lakini wengi wanajiuliza, mfano nchi kama vile Marekani ambayo ndiyo iko karibu sana na Haiti, ni nchi ambayo uwezo wa kijeshi, uwezo wa kifedha inao, lakini haijapeleka wanajeshi wake huko. Imekubali tu kusaidia kikosi cha Kenya kwa kuwafadhili, kuwapa pesa na pengine na vifaa. Wengine wanasema kwa nini nchi jirani za Haiti, zile za Karibi, zisipeleki watu wao huko?
Unajua sababu za nchi ya Amerika, nchi kama vile Ufaransa kutoweza kutuma wanajeshi kule ni kwa sababu za kihistoria. Ujue kwamba Amerika imekuwa kule kwa muda mrefu, Ufaransa imekuwa kule kwa muda mrefu. Kwa hivyo sisitizo za watu wa Haiti hawatakubali, kwa sababu hawa ni watu ambao siku za nyuma wameenda kule, ikawa ni kama kwamba wameenda kama wakoloni kwenda kuwakalia. Kwa hivyo sidhani kwamba Amerika ingependa kukaa kwa sababu ya kile kitu ambacho tunaita na njia ya kizungu perception, kwa sababu kwa hivi sasa watu wa Haiti wanajua kwamba shida zote ambazo zinawakabili hivi sasa wanazilaumu hizo nchi za magharibi, kwamba walikuwa hapa hata wakakalia mabanki zetu, wakatuacha na madeni, ndio sababu sisi tu maskini. Sasa utakuta kwamba labda uendekawa kwamba hizo ndio sababu ambapo Amerika imesema kwamba haitaki kuingilia masuala ya Haiti moja kwa moja, lakini ikasema kwamba labda cha umuhimu ni kwamba tukaweza kukiunga mkono kikosi chochote ambacho huenda ikaleta suluhu katika masuala ya usalama wa Haiti, kwa sababu wazungu wanasema kwamba you cannot entrust a monkey with the affairs of the forest.
Richard Tuta, wewe kama mtaalamu wa masuala ya usalama, unawaambia nini wa Kenya wenye wasiwasi kuwa polisi wa Kenya watakumbana na matatizo makubwa nchini Haiti?
Kwanza kabisa lazima tueleze wa Kenya kwamba kikosi cha Kenya kinachotumwa kule Haiti hakiendi mashindano ya urembo. Hiyo kwanza tunastahili kuelewa kwamba yale sio mashindano ya urembo. Yale ni wanaenda vitani, na unajua vitani chochote kinaweza tokea. Sababu vitani ni kwamba wawe ama uwe, hayo yote ni matokeo ya vita. Kwa hivyo lazima tujitayarishe kwamba chochote kinaweza tokea, kwa sababu hakuna yeyote ambaye anaweza kusema kwa uhakika kwamba vitani na hiki kitatokea. Wakati mwingine hutokea yale ambayo hauko umeyatazamia vitani. Kwa hivyo tunastahili kujua kwamba haya sio mashindano ya urembo. Haya ni mashindano ambayo wanaenda kukabiliana na magenge ambao pia wameamua kwamba hawatakubali tu kwa njia ya urahisi. Wako tayari kuilinda sehemu zao. Kwa hivyo lazima nguvu kiasi uenda itumiwa. Na katika kutumia nguvu kiasi, chochote kinaweza tokea.
Kenya ilikuwa na malengo gani kwa kujitolea kupeleka polisi wake Haiti? Hilo ndilo swali ambalo nimemuuliza Profesa David Monda, mtaalamu wa siasa na diplomasia kimataifa.
Nafikiria waweza kuangazia jambo hili kwa nyanja mbili. La kwanza ni kidiplomasia, ya kwamba Kenya taifa ambalo linaendelea la kutoka Afrika linajishughulisha na masuala ya usalama kwenye taifa jingine ambalo laendelea, yani taifa la Haiti, yani ule uwiano na ushirikiano kati ya mataifa ambayo yanaendelea kuweza kuleta amani kwenye eneo tofauti tofauti kote duniani. La pili pia ni kisiasa, ya kwamba inaonyesha kiegezo cha serikali ya William Ruto mpya ambayo iliingia usukani mwaka jana, ya kwamba serikali hii ya Ruto inataka kujiingiza zaidi kwa sio tu masuala ya kikanda, lakini masuala ya kidiplomasia na kisiasa kote duniani. Kwa hivyo pia kwa kiegezo hicho ni jambo muhimu kwa taifa la Kenya.
Je, taifa lenyewe au wananchi wa Kenya wanafaidika nini? Au ni Ruto ambaye na serikali yake wanafaidika kidiplomasia na kisiasa?
Sio Ruto tu, sio serikali yake tu, lakini pia inaletea taifa la Kenya sifa, inaletea idara ya polisi sifa. Tuwajua ya kwamba polisi wa Kenya mara kwa mara kumekuwa na changamoto za ukiukwaji za haki za kibinadamu. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa ikiweka idara ya polisi ya Kenya kule Haiti, pia nyadhifa yao inawekwa juu. Lakini pia tusahau ya kwamba msaada wa zaidi ya dola milioni 100 ambayo ilichangiwa na Marekani kusaidia kikosi hiki pia itanufaisha uchumi wa Kenya pia kwa njia fulani, na ule ufundi na utaalamu ambao polisi wa Kenya wataipata kwenda Haiti pia itasaidia. Kwa hivyo kwa viegezo vingi tu ni jambo la kunufaisha sio tu serikali, lakini pia jamii ya Wakenya kwa ujumla.
Kuna wale wanaodai kwamba Ruto ni kama vile anataka kusahaulisha masuala changamoto za ndani ya nchi ambazo zinamkabili. Sasa anaanza kujishughulisha na masuala ya kimataifa. Hapo unasema nini?
Hapo nasema hizi ni chekachenga za kisiasa, ya kwamba maneno yakikubana kwenye nyadhifa ya kitaifa lazima pia ujiendeleze, uonyeshe ubabe wako kwenye mazingira ya kimataifa. Wanasiasa hufanya hivyo kila wakati, lakini pia lazima niseme hivi, hata ingawa ni nafasi nzuri kwa polisi wa Kenya kwenda kule Haiti, kuna hatari nyingi sana. Kumekuwa na hizi magenge nyingi, watu zaidi ya 2,500 wameuawa mwaka huu Haiti. Ni hali ya hatari, na pia ubakaji umeenea sana kule Haiti na hizi magenge bado zipo. Kwa hivyo pia ingawa ni nafasi nzuri ya kidiplomasia na kisiasa, kuna hatari sana ya kwamba polisi wa Kenya pia huenda wakajiingiza kwenye hizi safisha za magenge kule Haiti ambazo hawataki kuhusiana nazo, lakini kwa sababu wapo pale watajiingiza kwenye hivi vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kuna hatari hiyo kwenye jambo hili la kuingilia kule Haiti kwa polisi wa Kenya.
Ni Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka New York. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Wizara ya mambo ya kigeni ya Algeria ilisema jana Jumatatu kwamba Niger imekubali wito wa taifa la Algeria kuwa mpatanishi katika mzozo wake wa kisiasa, ikiwa wiki tano baada ya taifa hilo kupendekeza miezi sita ya mchakato wa utawala wa mpito utakaoongozwa na raia. Katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, Algeria ilisema kwamba imepokea mwitikio rasmi kutoka Niger kufuatia wito wa Rais Abdelmadjid Tebboune. Hata hivyo, hakuna majibu yaliyotolewa moja kwa moja na utawala wa kijeshi wa Niger. Algeria imekuwa ikionya dhidi ya mwingilio wa kijeshi kwa kutatua mzozo wa Niger, ambapo walinzi wa rais aliyepinduliwa madarakani Mohamed Bazoum walifanya mapinduzi na kuanzisha utawala wa kijeshi, wakisema kwamba watahitaji miaka mitatu ya kukamilisha mchakato wa mpito. Mwishoni mwa mwezi Agosti, waziri wa kigeni wa Algeria Ahmed Attaf alisema kwamba Algeria mara kadhaa imezungumza na viongozi wa kijeshi wa Niger na kupendekeza mchakato wa kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kikatiba. Nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa katika nchi za Afrika Magharibi, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini Algeria imependekeza kuwa mpatanishi katika mzozo wa kisiasa wa Niger.
Kimsingi ni kwamba Algeria inapakana na Niger, na kwa hiyo, na tangu kuwepo kwa upinduzi huu wa kijeshi, Algeria inashikilia msimamo kwamba suluhu ya matatizo haya ni kwa njia ya kisiasa na mapatanisho, badala ya njia ambayo imechukuliwa na njia ambayo ilitangazwa na ECOWAS, hatua hiyo ambayo ilikuwa inapigiwa upato na jumuiya ya kikanda ya ECOWAS ambayo inaongozwa na Nigeria. Na kingine ni kwamba Algeria haiendani vizuri sana na Ufaransa, na Ufaransa ilionekana kuwa ilikuwa inaunga mkono ECOWAS au juhudi za ECOWAS ya kuingilia kati kwa kutumia njia ya kijeshi. Kwa hiyo inaonekana kwamba kundi hili la ambalo linalotawala, ambalo linaongozwa na wanajeshi, limeridhikia hatua ya Algeria. Kingine ni kwamba Algeria penginepo, iwapo kutakuwa na vita, kwa kuwa inapakana na nchi ya Algeria, wakimbizi wengi wanaweza kufurika nchini humo.
Au wasiwasi mkubwa ni kuhusu hawa wanamgambo wa Kiislamu wanajihadi ambao wanaendelea na harakati zao za kufanya mashambulizi Niger na katika nchi nyingine jirani za kanda ya Sahel.
Hilo pia ni jambo ambalo ni la kuzingatia, ikikumbuka kwamba eneo hilo nzima lina shida ya kundi ya wanajihadi ambao wana nia kupindua serikali kadha hapo nchini. Na kwa hiyo pengine pia Algeria ambayo inapambana na kundi la kijihadi katika eneo hilo la Sahel pamoja na eneo la Maghreb, kwa hiyo pengine hili pia linaweza kulipa uzito.
Je, zile juhudi za ECOWAS kutaka kuingilia kijeshi au kushinikiza wanajeshi warudishe utawala wa kiraia Niger, sasa wakati huu Algeria imeingilia kati, ECOWAS vipi, wataendelea kukaa wanatizama tu au bado wataendelea na zile juhudi zao waone kama zinaweza zikatekelezwa?
Nadhani ECOWAS ilifanya makosa kwa kusema kwamba walitumia hatua ya mwanzo ya mwisho mwanzo. Hivi inamaanisha kwamba kusema utaingilia kati ni hatua ya mwisho. kwa kuwa lazima upee fursa nafasi ya majadiliano, nafasi ya kutumia njia au mbinu ambazo hazihitaji kutumiwa kwa wanajeshi. Lakini pale ambapo waliposema wao watatumia njia ya kijeshi na kujiweka katika hali hiyo pasipo na kutekeleza juhudi hiyo, basi iliwadhoofisha kidogo mbele ya jumuiya ya kimataifa na mbele ya wanajeshi hao. Kwa hivyo njia ambayo Algeria au msimamo wa Algeria umechukua kuanzia mwanzo, ambapo ilisema wao wako tayari, wanaishutumu serikali ya kijeshi au mapinduzi ya kijeshi, lakini suluhu sio lazima itumiwe wanajeshi, badala yake walisema kutakuwa na mazungumzo. Sasa hapa nadhani kwa ECOWAS imejikuta katika hali ngumu, lakini penginepo inaweza kusema tu sisi hatukuhitaji kutumia wanajeshi kwa kuwa sasa suluhu imepatikana kwa kutumiwa nchi ya Algeria. Lakini kimsingi ni kwamba ECOWAS haikujifanyia kazi nzuri pale ambapo walisema walipotangaza hatua ya mwisho wakati wa kwanza.
Algeria haijasema ni masuala gani ambayo inaona yanahitaji kuwekwa kwenye meza ya mazungumzo. Rais aliondolewa madarakani Mohamed Bazoum ameendelea kuziwiliwa na jeshi, yeye pamoja na familia yake. Nchi za magharibi ikiwemo Ufaransa, Umoja wa Ulaya na Marekani ziliwaomba viongozi wa mapinduzi kumwachilia huru Bazoum. Je, Bwana Boru, unadhani swala la kumwachilia huru Bazoum litakuwa miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa katika mazungumzo yatakayosimamiwa na Algeria?
Ataachiliwa, lakini lazima watahitaji shinikizo nyingine. Iwapo watamwachilia Bwana Bazoum, ni lazima aondoke nchini na pengine wamshinikize kwamba asishiriki katika shughuli za kisiasa. Pengine anaweza kwenda nchini Ufaransa pamoja na familia yake, lakini kimsingi ni kwamba sidhani katika hali tulivyo Bwana Bazoum anaweza kurejelea utawala wake.
Kabla ya Algeria kutangaza sasa rasmi kwamba viongozi wa mapinduzi wamekubali, waliwahi kupendekeza kwamba nchini Niger kuwepo utawala wa mpito wa miezi sita. Hili pia unadhani watalizungumza na huyu jenerali kiongozi wa mapinduzi?
Lazima kila kitu liwe kwenye meza, ikiwemo ni pamoja na kuwepo kwa muda wa mpito. Lakini itategemea, manake katika hali ya mazungumzo ni kupa ni kupe, unikwaruze hapa mimi nikukwaruze pale. Kwa hiyo wapo watapewa nafasi au vitu vingine ambavyo wao wanajeshi watahitaji, ikiwemo ni pamoja na kuondolewa kwa vikwazo ambavyo wamewekewa, pengine wataweza kuridhia. Lakini bado kwa kuwa ratiba haijatolewa bado, hali rasmi au mfumo ambao utatumiwa haujatangazwa, kwa sasa hatujui kama hilo litaweza kufanyika.
Wakati huu hawa na wanamgambo wa Kiislamu wanazidisha mashambulizi yao. Hata hivi karibuni Niger imepoteza wanajeshi karibu 30, wanajeshi 29, hata wametangaza msiba wa kitaifa wa siku tatu. Je, hii ya wanajihadi kuonekana kwamba nguvu zao zimeongezeka kuendelea kuua wanajeshi wa Niger, hii sinaweza ikafanya hata wananchi wakajiuliza, je, haya mapinduzi sasa yamekuja kufanya nini? Yameleta mabadiliko gani hasa inapokuja swali la kupambana na ugaidi?
Kweli mabadiliko ya kijeshi, japo watu wengi wanapenda kuikumbatia kwa haraka sana, mapinduzi ya kijeshi wakati mwingi haileti matunda ambayo watu wengi wanaitarajia. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba iwapo hali ya usalama haitaboreshwa, bila shaka wanajeshi hao pamoja na hali ya kiuchumi watakuwa na kibarua kigumu kuweza kushawishi watu kwamba hii ilikuwa shughuli nzuri kwa ujumla.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini hapa Washington. Fikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana pamoja na mwongozaji wa kipindi Saida Hamdun, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. Kwa heri ya kuonana.